Jūsim Latgolā!
Jūsu uzmaņībai raidījums, kurā diskutējam par Latgulas attīstību, risinājam sabiedriski politiskus i sociāli nūzēmēgus vaicojumus, stostam par tīm, kas dzēvoja i strodoja Latgulā. Pie mikrofona as Stenis Bikovskis.
Vārojam, vaicojam i viertējam.
2017. Gada pavasarī 4. Pasaule Latgalīšu saīta laikā tika pieņemta rezolucija ar mierķi nodrūšinot Latgalīšu volūdes i kultūras saglabošanu, aizsardzēbu i attīstību i valstiski atbalstāt Latgulas latvīšus Latgalīšus, kai Latvijas valsts nācijas sastopdaļu. Ir pagoši vairākai 2 godi. Saīta apstiprinoto rezolūcijas izpildis komiteja 17. Gada beigos informē par paveiktū. Bet kas darāts pēdējo gadu laikā eisti nav zinums. Ceiņa vēl noteikti par prasēbu jaunajā sabiedriskos mediju porvaldības likumā panokt 10% no satura Latvijas radējā i Latvijas televizijā Latgalīšu volūdā. Saimas cilvēktīseibu komisijā Latgalīšu bīdrēbas porstov advokāts Agris Bitāns. Raidījums piemēram Latgulā raudzējās nūskaidrot, kas ir galvenī vaicojumi, kas pirmom kortom būtu jorasinoja Latgulā. Pie mikrofona aicinājot Latgalīšu sabiedriskos darbinīkus. Valdis Labinskis bīdrēbas Latgulas saima, valda lūceklis ir Leivona Nūvada dūmis deputāts.
Munā personīgā skatījumā vissvarīgākais ir reģionālās reformas ietvaros nazaudēt daļu Latgulas. Tagad atkon plānoti novadu apvienošanas, rūbežu porbeidēšana un var sanot, ka Latgola vēl vairāk teik apcierpta. Es domāju, tas ir viens no galvenajiem vaicojumiem. Attīcībā uz Krustpils puses, Varakļonu puses, toļoku attīstību. Tas pats, protams, ir jāsaka par to, ka Latgolai grib piesvīst taidus reģionus kā Ilūksti, kuri īpaši neizjaut taidu tuvēbu ar Latgolu un arī tos kultūru vēsturiskajiem, arī ekonomiskajām vajadzībām. Otrā lieta, kas būtu svarīga, te ir vienmēr te paša lieta, te ir saistība ar izglītību. Un es te nedomāju, ka mums ir vajadzīga tikai novadmācība vai latgalīšu valoda, bet mums ir vajadzīga izglītība, kura ir kvalitatīva augstā līmenī. Un mums ir divas augstākās mācību izstādes Rēzekne, Daugavpilī. Es domāju, vajag strodot, lai itī spēki tiktu saglabotu, kombinēti, attīstīti, augtu uz augšu. Vai tas notiek kūpējīgi, vai tikai vienā vietā, vai arī atsevišķi par to jodiskutēja un jorunāja kūpā, navis katram joraujās uz savu pusi. Un beidzot, protams, jorunāja par tiem cilvēkiem, kas ir aizbraukuši no Latgolas. Pašlaik ir mūsu reemigrācijas programma, to teitok strodot, arī cilvēki atsevišķi atsagrīž Latgolā, bet mums ir vajadzīga arī tāda programma, kura vēl vairāk uzrunotu cilvēkus tādā reģionālā novadu līmenī, lai cilvēki atsagrīstu no Īrijas, Anglijas ne tikai uz Reigu, bet teiši pie mums.
Tik toļi Valdis Labinskis, bet sabiedriskīs darbiņīgs arī bīdrēbas Latguļu sāta porstovs Daiņs Mertāns nosauc treis svarīgākos veicamūs darbus.
Itamā šaļtī būtu joizscēna pēc izspējas lielokas procents raidlaika sabiedriskajos medijos Latvijas radijā, Latvijas televīzijā, Latgalīšu valūdai. Likums teiks, ka teica Saimas cilvēktīseibu komisijā i mēdija paškomisijā. Latgalīšu sabiedriskās organizācijas ir izjūtējuši prasēbu 10% Latgalīšu valūdā nokūtnē. Nu, jocēnas jovērtē deputātu nostojumu. Otrais vaicojums, kas, manuprot, ir cīši svarīgs, ir skara administratīvu teritoriālo reformu. Vai Varakļonu nūvads nokūtnē būs atpakaļ Latgulā, vai tiks nūvārsts, ir tas padomju laika montojums vai nā. Zemēji, ka paša Varakļonu nūvada dūme ir itkai par dasavīnošanu modūnis nūvadam. Tāpēc pašā laikā Varakļonu nūvada iedzīvotoja votas parakstus, ir viesīs pie saimas, ir pie ministra pūces. Arī tur ir vajadzīgs citu latgalīšu organizāciju atbalsts. Nu, ir trešais, kas, manuprot, ir pats svarīgākais vaicojums, kas būtu jorisinā, ir tas, kod Latgalīšu školos varēs vajadzētīs latgalīšu valodu. Mēs jums ir izlietības ministre, kas pritū vaicojumu runāja kūpš asju personīgi pazeistu. Ja Ilga Šaplinska naizcienējis valūdus vojcēbas īvīšanu školos, tū tīvokajā laikā pa munām viņas naizdarējis. Taitot pa 90% viss ir jūs rūkos, putams un apīcīšam atgalīšu bīdrēbi mēdīju atbalsta to vajadzījumu risinošanā, bet pa lielam nu vēlēsim, lai izadūdas.
Vārojam, vajadzējam i viertējam.
Pasaule Latgalīšu saita rezolūcijā teikts, ka jonūdrūšanai konkretu vītējai situācijai atbalstūšu Latgalīšu rokstuvolūdas cinūvatvīcēbas stundžu skaitu visūs izglētēbas pūsmūsī lēmeņūs, paradzūt tam finansiālu atbalstu Latgulas reģionā. Atsevišķus prīksmatus ļaut vuicētīs latgalīšu rokstu volūdā. Atbalstēt par augškolu izveidi, kurama vīna nu vuicēbu volūdam ir latgalīšu rokstu volūda. Raidījums piemēram Latgulā pie mikrofona turpmokā jūs raidījumus aicinos politisku lāmumu pieejamījus, lai uzzinotu, vai itas vaicojums ītis prīkšu. Lasietos sasnīts 2020. Gada tāvu zemes kalendars. Tu izdevusi Joņa Elkšņa vadēto Latgulas kultūras centra izdevnīcēba. Pošam Joņam Elkšņam būtiskas ir vaicojums par samazinotu finansijumu latgalīšu drukotajam vordam.
Man kā izdevējiem pirmīs jautājums ir finansējums. Nav ar gromotas izdot, sagatavot, ja nav finansējuma. Un mēsim šobrīd ir ļoti trīcīgs finansējums. Mēsim ir būtībā goda laika atbalstīties divas gromotas tikai. Bet mēs esam daudz vairāk gromotu izdevuši. Pamatā mēs izdodam kādas 15 goda laikā gromotas. No kā tad citam gromotam, kur lējām finansējumu? Nu, teiksim, labi, ka kāds, kas pasūta, kam ir kaut kādi līdzekļi, bet, diemžēl, tie, kas pasūta gromotas, arī ir nabadzīgi. Un naudas nav. Un, teiksim, izdevniecībā būtu, jo būtu valsts finansējumam. Tādam, kā tas bija 90. gados, bija 10 000 latu godā. Par to naudu varēja sagatavot tavu zemes kalendaru nolūtu. Nu, pagoja vairoki godi, tad atceļa tūs 10 000, 5 000, i pēc 3 gadiem, i pavisam tu atceļa. Saka, jā, nu tagad jūs kultūrkapitāla fondam, jūs kultūrkapitāla fonds dūs jūsim naudu. Bet kultūrkapitāla fonds mēsim retām izdevumam. Teiksim, tagad olūtam, ja i pīšķir naudu, katru godu pēdējus godus pīšķir, nu pīšķir tik daudz, cik pīteik samokso tipografi par drukošanu. A tis, ka izdevnīcība strodā visu godu ar materiāliem, rokstim, tam nekāda, bez atlīdzības. Tā kā, zini, tis ir ļoti nopietnis jautājums. Nu, protams, ka mēs gribam strodāt, gribam darēt, lai nokušos grumotas vēl labokas būtu, bet bez finansējuma mēs to nevaram izdarēt. Jo būtībā grumotu lasēšana ir sazamozinojusi, grumotu pierci skaits arī ir mozogs. Nu, tādā situācijā ir izdzīvot ļoti grīvši.
Kādi vēl var būt vaicojumi, kurus, pie kuriem jostrodē būtu Latgulas reģionā, labā, citos sfēros?
Tā kā es esmu arī izdevniecības porstovis, tad man jāsaka, ka man ir sarīktinājot tas, ka mēsu bolūda teik krūpļota. Un krūpļota gan sludinājumus, zinīt, nu, dīvien mīlīs. Tādi vordi teik izgudroti, kādi nav lītoti, kādi nav izlūksnēs pat. Nu, zinīt, kam, dēļ ko tā vajag darēt? Par ko tā vajag darēt? I, protams, ir jopīza tur pivīnotojas raksteibas, tas ir strod raksteiba, kura ir baznēcā atzēta, i kura baznēcā visvairo gromotas lītoja latgalīšu volūdā. Tie ir 10 000 lūkšanu gromotu izdotas latgalīšu rokstu volūdā. Un par to jauno raksteibu ir runa nevar būt. Tie ir, kā saka, vienkārši nagudrība. Cilvēku naprots, nesaprašana. Ir mūsu laikus, kad jau tā lasietoja mums, vēl šķelt tautu ar kaut kādiem izgudrojumiem. Kas vispār nav pieejamami. Trešais jautājums, par kuru, protams, jautājumu ir daudz vairāk, bet trešais man likās ļoti aktuāls jautājums ir tas, ka mēs jau apsazināju savu viesturi. Un arī rokstīju raksta par viesturis jautājumiem. Mēs jūs arī pamatā publicējam Tauzemes kalendarā, bet mūsu laikos mēs redzam, ka mūsu cilvēki zina par savu pagotni. Un noteikti jau raksta viesturiski raksti par jaunāko, vecāko pagotni, bet to, ka cilvēkiem atmiņā ir reisa, dreiži aizmirst visu.
A tagad dzīsmiņīgs Vincents Kūkojs savā manīra izsaka savu Latgolai svarīgu tematiku.
Bezlūgim sveši tai prosa dūt vaina dēļu, a vienīgis mūsēņis vaina dēļ dzīsmē, a vienīgis mūsēņis, vienīgis mūsēņis, vienīgis mūsēņis vaina dēļ dzīsmē. Ak, mošu kladgo, lasūbins los rilsē. Ak, mošu kladgo, lapošu žņaut sīkstā. Ak, mošu kladgo, lasūbins los rilsē. Ak, mošu kladgo, lapošu žņaut sīkstā. A to tavai dzīsmei par sauli slātu, a to tavai dzīsmei par daugā vēļu. Smagējai dzīnei, bet nepakļautai, jo tu par zūbi, nu par jauno soku. Smagnējai dzīnei, bet nepakļautai, jo tu par zūbi, nu par jauno soku. Rīt godu desmiti, tad godu simti, porī visvainā dzenš mūsēņis dzīsmē. Kuri tīvi ir saiši, kur bolē lēģi, mūsēņa īslāta pīrības lūgim. Mūsēņa īslāta, mūsēņa īslāta, mūsēņa īslāta. Mūsēņa īslā, tā mūsēņa īslā, tā mūsēņa īslā, tā pīrī bez lūgi.
I mi usim Latgolā!
Turpinojot raidījumu pamīsim Latgolā, mūsu ceļš vadīs pūra īlu Rieziknī, kur teikt celta jauno latgalīšu rakstnīcības muzeja āka. Savu viedokli par veicamīm darbim izsaka latgalīšu rakstnīcības muzeja vadētojs Pīters Lots.
Tos trejas lītas mēs izrunojam jau pirms 100 gadiem, tātad pirmajā Latgolas kongresā. Tātad izskaidījum notiekumiem mēs pīzavīnojam, vai kūpējā Latvijas valstī. Bet tos lītas nekod netika pildātas. Un arī šodien netiek pildātas. Tātad izglītības, saimistības, valodas un tā toļok vaicojumi. Nu, tas varbūt, ja būtu laba griba nu, mūsu valdinīkiem, tad tos varētu varbūt arī šodien sokt, pildēt. Bet pirmkārt, Latvijas valsts nav ieinteresēta tātad Latgolis autonomijas vaicojumā. Tu vaicojumu, kas sacīja izdrunom pirms 100 godiem. Tātad, ko mēs paturam? Nu, šodien dīnā, tāpat es redzu, tomēr te cerēbu zemi, cerēbu zemi munā redzējumā ir tomēr Krīvējas valsts. Tas ir mūsu vistuvākīs sābris, un arī te valsts ir, nu, es sacētu, ļoti bogota, bīnēgi nav labu saiminīku, nav labu valdē to tiem valstī. Bet mums ir tātad pie soņiem tīvumā saimnīciski, ja būtu ļoti, ļoti izdevīga Krīvējā. Tātad, kas būtu jodara? Varbūt, nu, brēvs bezvizu režims. Bezvizu režimu, tātad, moz zemnīkim vai seikražotojiem Latgolā īvest tādu bezvizu režimu ar nu, atvīglotam muitas nūdavam, lai tas seik zemnīks varētu brēvi braukt iz tū napīpildamu Krīvējas tirgu. Un tas varbūt arī atgrīstu vīnu kaut kādu daļu bejušos Latgolis īdzēvotoju dzimtajā pusē. Tāds mums itamā saimnīciskais tāds redzējums būtu. Nu, porēji redzējumi, tas ir mūsim, ļoti sopēks ir valūdas vaicojums. Nu, te arī es redzu tū risinojumu, bet te vajadzēgi milzēgi finansu īguļdiemi, tātad, lai atjaunotu Latgaļu izglītību, Latgolas školu. Kā tu izdarēt? Nu, te ir vai milzēgi līdzekļi, tātad jomoksoj školotojiem ļoti lielas olgas, lai jī būtu interesēti, tad dzēvot, strodot, vuicēt bārnim nu, Latgaļu valūdu. Bet kas finansu līdzekļus var dūt? Nu, te arī var būtu Krīvējā interesēta, jo mēs 1917. Godā vienu punktu īrakstējām. Tā ir tad, ka Latgola vai Latgaļi garantē mozokum tautībom jūs nacionālos interesis. Bet kā mēs varam garantēt, ja mūsim pošim nav nekādu tīsēbu attiecībā uz valūdu, uz izglītību eistinībā valūdā. Tātad budžets varbūt šodienējā valsts budžetā ir stingri joparec līdzekļi, ja mēs teiksim atjaunojam Latgaļu školu, tātad vajadzīgi mocēbu līdzekļi. Gromotas metodiski nūrodiemi vis. Tātad otkon vajadzīga nauda. I te stingri ir joparec valsts budžetā Latgolas školai finansējums. Un arī vajadzīgi cilvēki, kas, teiksim, rakstās, kas sastatās tūs nūrodījumus. Bet te otkon viss atsagrīžās pie to naudas vaicojumā, pie finansējumā. Tātad ļoti liels finansējums vajadzīgs, lai interesētu. Un tāpat arī īstodās šodien. Tātad tas pat valūdas vaicojums. tātad uz jonūmaina, vai skaidri jopasoka valūdas likumā, ka latgaļu valūda ir valsts valūda. Valsts valūda. Tātad. Nu, un ja kāds, teiksim, Latgolā itam napīkrēt, nu, tad vajadzēgi būtu radikali kaut kādi radikāli pasaukumi, ja īstodē īriednis naprūt dzimtu valūdu, tātad, vai nagrib jūlītot, tātad jodūt citam vīta.
Paldis Pīteram par vīdūkli, bet vai krīvēja būs teikas teišom glops Latgolu, tas gan ir cīši streideiks vaicojums. Bet kaidos dūmos ir būvinžinieris un mozo uzjāmuma eipašnīgs Mareks Gabrišs.
Kai būvinžinieris Asu Pīrats izglītam skatītīs 50 līdz 100 gadu termiņā. Nav tēnes vienas receptis, kās eisā laikā atrasinos daudzas Latgales un Latvijas problēmas. Klītas, kas būtu jozu labai tuvokajos 10-15 gadus, ir šaidas pirmo līta. Lai Latgalā attiestītos rūpnīceibā i ražošana ar augstu pivienoto vierteibu, tad Latgalā ir jozaudzināja spiecēga i gudra tehnisko inteligence. Nu, mēs redzam, ja būvinžinieris ir duraks, tad cāta sabrauk. Ja ors ir duraks, tad slimais pacients numierst. I, lai to visu uzlabotu, tad papildus šai tehniskos inteligences audzinošanai vajadzētu mainēt uzņemšanas noteikumus gan vidusskolos, gan augstskolos. Kādu laiku strodoju tehnoloģiju akadēmijā par docētoju, i es redzēju, ka ir cīši lielas problēmas ar vidusskolu absolventiem, ar cīšu vojam zinošanam matemātikā, bet tagad ir šis jūcīgīs princips, nauda sekoja školānam un nauda sekoja studentam, tad faktiski augstskolās uzņem gandrīz visus studenti gribētojas. Diemžēl, ja augstskolā ir studenti ar vojam zinošanam, tad tas degradēja visu apvicējumas procesu, jo sajūt tā, ka vojicēšana teik pīskaņotā vojoku studentu zinošanu lēmiņam. Papēra naudā vairs nav, ņi sudrabaņa zelta, ja tāpat arī papēra diplomā vairs mūsu dīnos bieži viņa nav zinošana. Te ir viena līta, otra līta. Uzjemie darbībā radzam cīši lielu nusloņošanos. Uzjāmumu īpašnieki daudzus gadiem mums ir miljonāri, vienkārši strodnieki strodāja par minimālu algu. Uzjēmēji ar katru gadu palīk ar viņu bagotoki, vienkāršajiem strodnīkiem tie rūcība vai nu stagnē stovas vītas vai pieaug minimāli. Īpaši šo saku par lielajiem zemnieku saimnīcībām, kas kardināli maina lauku vidi, no laukiem izspīš vinsātas mozo saimistēmas. Otrs priekšlikums varētu būt šaids, ka uzjāmumu strodnieki tiek padrāti par uzjāmumu leidzīpašnīkiem. Piemēram, nustrodojot godu, divus godus uzjāmumā, strodnieks saima zināmu daļu no uzjāmuma akcijām. Tas manā skatījumā ļautu laukus labi dzīvot ne tikai uzjāmuma vienīgajam lielam īpašnīkam, bet arī strūnīkiem, kas būtu moziņi īpašnīki lielajā uzjāmumā. Trešo līta, ko vajadzētu izdarēt tivoku 2-3 gadu laikā, zemesardzi vajadzētu apgodot ar jaunam koņīku kaujas mašinam, bruņu transportīrim, pretgaisa i pretanku īrūčim i modernam nakts redzamības īkortam.
Tik toļi Mareks Gabrišs. Mūsu raidījumu gaitā turpinosim iztaujot cilvēkus par Latgulē būtiskim atteistības vaicojumim. Bet šodien atsavodu ar Vincenta kūkoja dzīsmi. Visu labu jūsim klausietoju vieļaju as Tenis Bikovskis. Jis sazdzirdēšanu jau nokušņedeļ.
Ah! Ezeri, ezeri, kas esot jūs? Mēs acis redzēt augstūšos, acis, acis, cik jūsu daudz, daudzi gaismas lopsta Latgolā. Acis, acis, cik jūsu daudz, daudzi gaismas slopst Latgolā. Latgolā. Pakolni, pakolni, bet kas aizīm, mēs plati turūt brīduši. Placi, placi, cik stipri jūs, daudzi spākas liep Latgolā. Placi, placi, cik stipri jūs, daudzi spāka sliep Latgolā. Pļovus aizīdūšos, mēs sapaņi reita gaidūši. Sapaņi, sapaņi, cik tēri jūs, vai citai dzēvai dreista Latgolā. Sapaņi, sapaņi, cik tēri jūs, vai citai dzēvai dreista Latgolā. Azari, azari, kas esot jūs? Mēs acis redzēt augstūšos, acis, acis, cik jūsu daudz, daudzi gaismas lopst Latgolā. Acis, acis, cik jūsu daudz, daudzi gaismas slopst Latgolā. Latgolā.
Raidījumu veidošanu atbalsta Nacionālo elektronisko plašsaziņas leidzekļu padūme.